Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Атайын кызмат Кумтөрдүн экологиялык долбоорлорго бөлгөн акчасынан миллиондор уурдалганын териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Энергетика министри бул тармакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону сунуш кылды.
31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм.
Түркмөнстандын калкы 7 миллиондон ашканы тууралуу билдирүүсүнөн талдоочулар күмөн санап жатышат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана ВИЧ менен гепатитке чалдыккан бейтаптардын министрликтен алдына нааразылык билдирип чыккан себебин айтып беребиз.
Жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, ушул жолдо жүрөбүз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн жекшемби, 23-июль. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Нурболот Азамат уулунда.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда жакында эле кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирип, кыргыз тарапты сынга алды. 19-июлда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушканда ал бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз деп айтты.
Имею в виду обязать всех госслужащих.
Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирүүнү айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз. Бир канча жолу эскерттик, бирок Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тили бойдон калганына карабай, башка нукас салынып калды.
17-июлда Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Баку Бишкек багыты боюнча алгачкы рейс жекшемби күнү эл аралык Манас аэропортуна келип кондо. Буга чейин Азербайжан аба жолдору 15-июлдан тарта Бишкекке жана кайра артка жумасына бир ирет каттап турары айтылган. Ушул тапта аталган багыттар боюнча билеттер Азал авиакомпаниясынын сайтында сатылууда. Эки өлкөнүн ортосундагы түз авиакаттамачуу демилгеси Азери президенти Ильхам Алиевдин былтыр октябрь айында Кыргызстанга болгон алгачкы мамлекеттик сапарынын алкагында көтөрүлгөн. Төө ашуудагы туннелдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10-августка чейин бүтөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маалыматында айтылды. Бишкек Ош автожолундагы төө ашуудагы узундугу 3 чакырымдык туннелди оңдоп түздөө иштери 2 ай мурда башталган. 20-июлдан 26-июлга чейин машиналардын каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Министрлик жол күнүгө 3 маал, таңкы саат 5-тен 8-ге чейин, күндүзгү саат 10-дон 12-ге чейин жана түштөн кийин саат 2-ден 4-кө чейин жабык болорун эскерткен. Forbes басылмасы АКШ долларына карата куну эң төмөн 10 валютанын тизмесин жарыялады. Куну төмөн валюталардын сапбашында Иран риалы, Вьетнам донгу, Лаос кипи турат. Андан кийинки орунда Сьерра-Леоне, Индонезия, Ливан, Гвинея, Парагвай жана Уганда мамлекеттеринин акча бирдиктери ээлейт. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен бул тизмени Өзбекстан суму 7-нчи болуп толуктады. Буга катар эле аталган басылма дүйнөдөгү эң кубаттуу 10 валютанын да тизмесин жарыялаган. Тизмеге Кувейттин, Бахрейндин, Улуу Британиянын, Швейцариянын, АКШнын, Кайман аралдарынын акча бирдиктери кирген. Ошондой эле бул ондукта евро дагы бар. Кыргызстан бул эки тизмеде теңгездешпейт. Адистер кыргыз сому аймактагы туруктуу акча бирдиги экенин айтып келишет. Узак убакыт бир калыпта сакталып келген сом былтыр Орусия Украинага согуш ачкандан кийин арзандап, март айында 1 доллар 106 сомго чейин жеткен. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили социалдык тармактагы баракчасы аркылуу 22-июлда абактагы орус оппозиционери Алексей Навальныйга тилектештик билдирди. Навальный жаңы кылмыш ишинин негизинде 20 жылга соттолуп кетиши мүмкүн.
Мен Алексей Навальныйга тилектештик билдирем. абдан таланттуу, эркиндик үчүн адамгерчиликсиз орус режими менен күрөшүп жаткан адам 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Алексей, сиз башыңыздан өткөргөн бардык кыйынчылыктардан да жогору турган тарыхый чоң нерсенин символусуз,
деп жазды Саакашвили Твиттердеги баракчасына. 6 жылга соттолгон Саакашвили былтыр жыл аягында абактан Тбилисидеги жеке клиникалардын бирине которулган. Жактоочулар анын саламаттыгы тездик менен начарлап баратканын айтышкан. Саакашвили өзү ууландырылганын билдирген. Грузин бийлиги муну четке кагып келет. Ал эми Алексей Навальный өзү 2021 жылы кармалган, өзү муну саясий куугунтук деп эсептейт. Бүгүн 23 июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында КАФА Футзал Кап футзал боюнча эл аралык турнир башталды. 30 июлга чейин созула турган турнирге Кыргызстан, Иран, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ооганстандан келген курама командалар катышат. Биринчи оюнда Кыргызстандын курама командасы Оогонстандын курамасы менен беттешип, 1-0 эсебинде Оогандарга утулуп калды. Кийинки оюнда Кыргызстан курамасы 24 июль күнү Иран курамасы менен ойнойт. Америка флотунун башчылыгына биринчи рет аял киши сунушталды. АКШ президенти Джо Байден адмирал Лиза Франкеттини аскердик деңиз флотунун башчылыгына сунуштады. Эми дайындоону Сенат бекитиши керек. Бул америкалык флоттун башына аял киши келген алгачкы учур. Мындан тышкары Франкетти Америка тарыхында адмирал наамын алган экинчи айым. Буга чейин бул кызматты аркалап келген адмирал Майк Гилдей талап кылынган убакытка жараша кызмат өтөгөндөн кийин отставкага кетти. Анын ордуна талапкер катары адмирал Самуэль Папара каралып жаткан, бирок Байден аны Инд Тынч океан аймагындагы аскердик деңиз күчтөрүнүн башчылыгына сунуштоону эп көрдү. Франкеттинин талапкерлигин сунуштап жаткан Ак Үй ал аскер деңиз флотунда 1985 жылдан бери эмгектенерин, буга чейин жер ортолук деңизде АКШнын 6-чы флотуна, Американын Кореядагы аскер деңиз күчтөрүнө командирлик кылганын, биргелешкен стратегия жана пландоо бөлүмүндө кызмат кылганына токтолду. Учурда ал АКШнын аскер деңиз флотунун оперативдүү бөлүм башчысынын орун басары болуп эмгектенет. Франкетти алгачкы билими боюнча журналист, аскер деңиз коллежинде билим алгандан кийин флотту таштаган эмес.
Рахмат сизге, Нурболот Азамат уулунан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 июлда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 23-28, күндүз 34-39. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, ал эми күндүз +11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градуска чейин жогорулайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошентип жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен ага караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды, алардын 6 тергөө абагына камалды. Башка шектүүлөр боюнча дагы иш жүрүүдө. Жакын арада мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чараларын өткөрүү пландалууда. Сөз кылчубуз Кубатбек Айбашевда.
Айып тагылып, үй камагына алынгандар арасында Кутманованын эжеси жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун адиси, ал эми тергөө абагына камалгандар министрликте мурда иштеген бир катар жетекчи кызматкерлер, фонддун башчысы, бир ишкер жана Кутманованын үй кызматчысы экени кабарланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2021 жылдан берки 3 жылда Кумтөөр ишканасынан жаратылышты жана экологияны коргоого 969 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Анын 789 миллиондон ашыгы жаратылышты өнүктүрүү фонду аркылуу 110 долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке адамдарга жана ишканаларга берилген. Мекеменин билдиришинче, фонддун акчасы туура эмес коротулган. Мисалы, жумушчуларга атайын кийим сатып алуу тууралуу келишим Кутманованын уулунун жакын досунун Хожаев деген ишканасы менен мыйзамсыз түзүлүп, 11 миллион сомдук 1000 даана кийимди сатып алууга 34 миллион сом коротулган.
Каржыланган 110 долбоордун ичинен азыркы этапта 22 текшерилди. Алардын көбү өз максатына туура келбейт. Долбоорлор канчалык зарыл жана актуалдуу экенин аныктоочу экологиялык жана башка экспертизалар жүргүзбөй туруп каржылашкан. кээ бирлери бюджетке акчаны чыгарып кетүүгө шылтоо гана болгон
деп билдирген атайын Кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине кийлигишкени, ал долбоорлорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин маалымдады. Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директорун атайын кызмат жалган деп атап, чынында ал Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегенин, ал аркылуу мурдагы министрдин үй бүлөсү 15 миллион сомду жымырып алганын маалымдады. 20-июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган.
Кутманова өзү атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш Алтынкенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганы жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн айтып берди.
Мына геологиядагы жана Андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп атат, мен аны так айтам сизге. Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы
Айрым маалымат булактары Кутманованын уулуна издөө жарыяланганын кабарлашты. Экс-министр бул боюнча кабары жок экенин, бирок өткөн айдын соңунда анын уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйртмасы менен деп 2 миллион доллар талап кылып, кийин кое беришкенин, аны ким урдап, ким буйртма бергенин аныктоо өтүнүчү менен кайрылып, бирок алигүнчө жооп албаганын айтты. Жемкорлукка айыптаган кылмыш иши тууралуу азырынча прессадан гана угуп окуп жатканын, эч ким ага расмий кайрыла электигин айткан Кутманова төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат, камчы кыдыршайычка артында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат, объективдүү карап териштирсе баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтөлөт.
Ал эми уулу Кемелбек Кутманов тууралуу айыптоолорду куурулай сөз деп атап, ал менин балам коррупцияга аралашкан эмес деп айтты. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүү сөз алынган. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун директорун атайын кызмат жемкорлукка байланыштуу быйыл июнь айында кармап, камакка алган.
Уктуруубузду улантабыз. Энергетика министрлиги быйыл август айынан тартып баштала турган бул тармактагы өзгөчө кырдаал режими боюнча түшүндүрмө берди. Алардын айтымында бул режимдин калкка тиешеси жок, болгону чакан ГЭСтердин курулушун тездетет экен. Ошол эле маалда Токтогул суу сактагычында топтолгон суу быйыл аз экенин эске алганда кышында электр энергиясы тартыш боло турганы айтылууда. Октябрь айына чейин Токтогулда 12,4 миллиард куб метр суу чогула турганы айтылып жатат. Бул пландалган көрсөткүчтөн 2 миллиард артка аз. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев 20-июлдагы өкмөттүн жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таңкыстык оорлошот деп эскертти.
2026 жылдын 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисалы алсак, 2023 жылы 17 миллиард 200 киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн.
21-июлда энергетика министрлиги өзгөчө кырдаал режим боюнча түшүндүрмө берип, катардагы колдонуучулар үчүн эч нерсе өзгөрбөй турганын билдирди. Алардын айтымында режим жаңы станциялардын курулушун тездетүү максатында киргизилип жатыптыр. Талайбек Ибраев азыркы тапта 156 компания чакан ГЭСтерди күн станцияларын курууга даяр экенин айтат. Өзгөчө кырдаал режими учурунда энергетика министрлигинин укугу кеңейип, жер тилкесине сууга байланыштуу чечимдерди кабыл алса болот. Бул туурасында 20-июлдагы өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да билдирүү жасаган.
Ушундай электростанцияларды куруу боюнча кадастрдын башкаруу функцияларын түздөн түз министр энергетика бергиле. Кайсы кадастрдын жетекчиси жер жерлерде жер ресурстары боюнча тоскоолдук кыла турган болсо, кечиктирилгис сразу ошо күнү жумуштан бошотуп, жаңысын койгонго министр энергетикага мүмкүнчүлүк бериңиздер. Суу боюнча дагы ошондой.
Кыргыз өкмөтү ушундай жол менен 2026 жылы электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айланууну максат кылат. Негизи Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен алса, Түркмөнстандан сатып алып келет. Энергетика тармагы боюнча эксперт Жаныбек Оморов тармактагы акыбал жакшы эместигин айтууда.
Өкмөт элге бир четинен баа жарыялап атат, биз кризис абалдабыз, эч энергия алгыла дегендей. Кыш катаал болсо кыйынчылык биртөлө мурда караганда жогору болот. Жана көп энергияны импорт кылганга аргас болуп атабыз. Бул жагынан эми баягы кыстаган турмуш болуп аткандан кийин билбейм, өкмөт чукул чараларды кабыл алыш керек. Тарифтерди баягы экономикалык бир жол менен жөнгө салыш керек муну бир.
Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы катары Токтогул ГЭСи эсептелет. 20-июлдагы маалымат боюнча андагы суунун көлөмү 10,684,000,000 куб метрге жетти. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле 2022 жылы ушул маалда Токтогулда 12,7 млрд куб метр суу бар болчу. 2021 жылы 20-июлда 11,5, 2020 жылы 13,7 млрд суу топтолгон. Мындан улам быйылкы кыш катаал болуп, электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл октябрда суунун көлөмү 12,4 млрд метр кубду түзөрү божомолдонуп жатканын билдирген. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 млрд куб суу керектелет. Токтогулда суунун көлөмү 6 млрд кубдан азайып кете турган болсо, анда ГЭСте авариялык абал жарылат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу айткан сын пикири кызуу талкуу жаратууда. Ички иштер министрлиги мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын уулу Кемелбек Кутмановдун Стамбулда уурдалганы жөнүндө маалымат ырасталган жок деп билдирди. Баку, Бишкек, Баку авиа каттамы ачылды. Түй ашуудагы элдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10 августка чейин бүтөт деп министрлик билдирди. Америка флотунун башчылыгына биринчи ирет аял киши сунушталды. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Орус армиясы Украинанын Одесса шаарынын тарыхый бөлүгүнө сокку урганда бир адам каза таап, ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган Спасо Преображенский чиркөөсү зыян тартты. 20 ашуун киши жараат алып, көбү ооруканага жеткирилди. Ал эми Запорожье облусунда Орусиянын аскердик кабарчысы ок тийип каза болгонун Москва кабарлады. Аларда АКШнын чалгын кызматы Орусиянын өзөктүк куралы Беларуска жеткирилгенин ырастады. Толугураак Санжар Эрлиев айтып берет.
23-июлга караган түнү орус армиясы Украинанын Одесса шаарына кайрадан сокку урду. Дээрлик бир аптадан бери тынымсыз бутага алынып келаткан калаада жекшембидеги чабуул 49 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрүн кыйды. Азаттыктын Украин кызматы 22 киши жараат алганын жазды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер телеграм каналында маалымдагандай 14 киши ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын 4-ү балдар. Бул чабуулда Одессанын тарыхый бөлүгү бутага алынып, Спасо Преображенский чиркөөсү да зыян тартты. 18-чи кылымга таандык чиркөө совет бийлиги учурунда талкаланып, кийин кайра калыбына келтирилген ЮНЕСКОнун коргоосунда.
Снаряд оң капталына тийген жана икона, шам, китептер сатылчу жайды талкалаган. Ошол жерден өрт тутанган, жалын өчүрүлдү.
Место продажи икон, свечей, литературы, и там произошло возгорание.
Деди чиркөөнүн кызматкери Андрей Пальчук. Орусиянын коргоо министрлиги Одессага урулган акыркы сокку тууралуу маалымат берип, аны Орусияга каршы даярдалып жаткан террордук актыларга каршы чабуул деп сыпаттады. Министрликтин өкүлү Игорь Коношенков орус армиясы чет элдик жалдамма аскерлер жайгашкан делген объектилерге жогорку тактыктагы куралдар менен сокку уруп, бардык буталар жок кылынганын маалымдады. Орусия Одессадагы чиркөөгө атайлап сокку урулбаганын белгилеп, муну Украинанын аскер аба күчтөрү жасаган болушу мүмкүндүгүн айтууда. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусия архитектуралык эстеликтерди гана эмес, көп кылымдык тарыхы бар түркүн түстүү шаарды ырайымсыздык менен талкалап жатканын телеграмга жазды. Бир күн мурун Орусиянын мамлекеттик РИА Новости маалымат агенттигинин кабарчысы Ростислав Журавлев Украинада каза тапкан. Орусиянын коргоо министрлиги ал Запорожье облусунда Пятихатка кыштагында артиллериялык чабуулда мүрт кеткенин билдирген. июнь айынын башынан бери бул айылда айыгышкан согуш жүрүүдө. Буга чейин Украин тарап айылды ээлегени маалымдалган. Журавлёв Нижурка телеграм каналында да Украинадагы согушту чагылдырып келген. 2014 жылы Кырымда аннексалоого жана Донбасстагы согушка жикчилдердин катарында катышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова журналисттин өлүмүн Украинанын террордук кылмышы деп атады. Бирок кабарчы Украин аскерлеринин колунан каза тапканы тууралуу эч кандай далил келтирген жок. Захарова Журавлёвдун өлүмү Украинага курал жарактан жардам берип жаткан өлкөлөрдүн жоопкерчилигинде болорун кошумчалады. Киев бул окуяга комментарий бере элек. РИА Новости Журавлёв менен кошо фотокабарчы Константин Михальчевский да жараат алганын маалымдады. Орусиянын журналисттер союзу Известия басылмасынын кабарчысы жана оператору Роман Польшаков менен Дмитрий Шиков да жарадар болгонун билдирди. ТАСС жана Россия телеканалдарынын кабарчылары ок атышууда калып калганы кабарланды. Орусия Украинага согуш баштагандан бери ондогон журналист, блогерлер ажал тапты. Орусиянын ракеталык чабуулунан өткөн жылы Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы Вера Гирич көз жумган. Ага чейин украиналык фотограф Максим Левин орус аскерлеринин колунан каза тапкан. Киевти аткылоо учурунда орусиялык оппозициячыл журналист Оксана Баулина өмүр менен кош айтышкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Аймакта окуялардан эми Түркмөнстандын өкмөтү калктын саны 7 миллиондон ашканын жарыялады, бирок эксперттик чөйрөдө бул эсеп күмөн жаратууда. Айрым булактар муну бийликтен Борбор Азия чөлкөмүндө эли эң аз өлкө деген мүнөздөмөдөн арылуу аракети экенин айтып жатышат. Сөз кылчубуз Талгат Абжалил уулунда.
Мамлекеттик статистика комитетинин төрагасы Даулет Келди Аман Мухаммедов 14 июлда түркмөнстандыктар 7,057,841 кишиге жеткенин жарыялады. Түркмөнстандыктардын 50% көбү аялдар түзөрүн, элдин 47% көбүрөгү шаарлыктар жана 53% жакыны айылдыктар экени айтылды. Эл каттоодо калктын 22.9% Мару облусунда, 22% Дашкуз облусунда, 20.5% Лепат провинциясында, 14.6% Ашхабад облусунда, 12.5% Ахал провинциясында жана 7.5% Балкан провинциясында жашай турганы эсептелген. Мындан тышкары эл каттоонун маалыматтарында уйгуру темпи жогорулаганы баяндама жасап, 17-декабрдан 27-декабрга чейин жүргүзүлгөн эл каттоодо чогулгандардын маалыматтары тиешелүү көрсөткүчтөр боюнча жалпыланып системалаштырылганын айтты. 16 жылдан бери калктын саны тууралуу расмий маалымат жарыяланган эмес. Акыркы жолу 2006 жылы өлкөдө 6.7 миллион адам жашай турганын айткан. Азаттыктын түркмөн кызматынын ишенимдүү булактары соңку жылдары өлкөдөгү жумушсуздуктун жана оор экономикалык кризистин айынан 100 миңдеген адамдар өлкөдөн чыгып кеткенин белгилеп, Түркмөнстан демографиялык кризистин босогосунда турганын ырасташкан. Өкмөттүн калктын саны туурасында соңку маалыматы карапайым жарандарды дагы таң калтырды.
Өлкөнүн калкынын саны азайганынан эч ким күмөн санабайт. Балким бийлик баарын бир нече жолу санап, ал тургай өлгөндөрдү да эске алгандыр,
дейт жергиликтүү тургун. Түркмөнстандын бийлиги элдин саны менен катар эле төрөт жана өлүм көрсөткүчтөрүн чагылдырган маалыматтарды жарыялабайт. Мындан улам өлкөнүн 7 миллион калкы тууралуу расмий билдирүүнү Мару облусунун тургундары дагы талкуулап жатышат.
Байрамалиде 7 миллион деген расмий маалыматка эч ким жөн эле ишенбейт. 1995-2000 жылдары 5 миллион деген цифра жарыяланганда да эч ким ишенген эмес. Ошол убакта эл көп болчу. Эл ошондо да калктын саны көбөйгөнүн ишенген эмес. Азыр болсо чоң конуштар да бош. Кээде көчөдө 2 кишини да көрө албай каласың. Кээ бир айылдарда дээрлик адам көрүнбөйт. Эркектер болсо иш издеп сыртка кетишкен. Азыр аялдар да жапырт кетип жатышат.
Азаттыктын булактары көз карандысыз медиа басылмалар жана эл аралык уюмдардын маалыматына караганда, ондогон жылдар бою Түркмөнстандан жылына 100 миңдеген адамдар миграциянын агымына түшүп кеткендердин басымдуу бөлүгү кайтып келген эмес жана кайра келүүнү пландаган дагы эмес. Өсүп бараткан социалдык экономикалык көйгөйлөр, массалык жумушсуздук, коррупция адамдарды жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө мажбур кылууда. Түркмөнстан көз карандысыз журналисттер үчүн жабык өлкө болгондуктан, Азаттык радиосу түркмөн бийликтери тарабынан өлкөнүн калкынын жалпы саны жана турак жай куруу тууралуу маалыматты өз алдынча текшерип, тастыктай албайт. Буга чейин калктын саны боюнча соңку расмий статистика 2006 жылы жарыяланган. Анда бийлик өлкөдө 6.7 миллиондон ашык адам жашайт деп билдирген, 1995 жылы 4.5 миллион калк бар деп маалымат тараткан. 1980 жылдардын аягында Түркмөнстандын калкы 3 миллион 700 миң адамды түзгөн. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан 21 июлда саламаттык сактоо министрлигинин алдында ВИЧке жана гепатитке чалдыккандар акцияга чыгышты. Алар кан аркылуу жугуучу вирусту гепатиттерди жана ВИЧти көзөмөлдөө боюнча республикалык борборду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун карамагына өткөрүүгө каршы экенин айтышты. Акцияга чыккандар менен министрдин орун басары Бүбүжан Арыкбаева жолугуп, мекемелерди бириктирүү менен илимий тармакты өнүктүрүү милдети турганын айтты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Быйыл 7 июлда өкмөттө саламаттык сактоо министрлиги алдын алуучу медицина илимий өндүрүштүк бирикмесин коомдук саламаттык сактоо улуттук институт деп атын өзгөртүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ага эми кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана кишинин иммундук вирусун көзөмөлдөө боюнча республикалык борбору кошулары айтылган. Бул борбор мурда республикалык СПИД борбору деп аталган. Гепатит менен күрөшүү коомдук биркмесинин жетекчиси Анипа Надирова ооруга чалдыккан бейтаптар буга чейин өздөрү чуркап каражат тапканын, СПИД борбору менен тыгыз иштеп келгенин айтууда.
Буга чейин акча жок десинде эч ким бизге келген эмес, жардамга келген эмес. Ысыкта, суукта биз ушул жерде жүргөнбүз. Мурунан кан кеткендер, аститтер, пересадкага барганда, пересадкадан келгендер ушул жерде 5 жыл жүрдүк. Бизге эч качан эч кандай министр бизге жардамга келген эмес. Ошонун айында миңдеген адамдарга жукту. Жүздөгөн адамдар өлүп кетти. Биз буга жол бербейбиз деп өзүбүз чыгып, өзүбүз ушул жолдо жүрөбүз.
21 июлда нааразылыкка чыккан ондой адам менен коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков жана министрликтин өкүлдөрү мекеменин жыйындар залында жолугушту. Анда Жаркынбек Касымбеков нааразы болгон тараптын үнүн угуп жооп берүүгө аракет кылды.
Жардам көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, алардын лечениясына эч кандай зарарга тийбейт жана ал конфигурация схема.
Хорошо, спасибо.
Деген менен нааразы болгон бейтаптар анын жообуна ынанбай министр же анын орун басарларын келишин талап кылып отурушту. Алар азыр кайрадан түзүлгөн улуттук институт эмне менен алектенерин билбей турганын айтууда.
Биз бир жарым ай мурун ВИЧ менен ооруган 7000 кишинин атынан президентке 900 кишинин колун топтоп премьер министрге кат жолдодук. Биз азыр коомдук саламаттык сактоо улуттук институту эмне менен алектенерин билбей турабыз. Мына биздин СПИД борборунун директору отурат. Чындыгында ал баардык кардар менен сүйлөшүп болгон талаптарды аткарганга аракет кылат. Ошондуктан азыр бизге министр же анын орун басарлары жолугуп эмнеге мындай болуп жатканын түшүндүрсүн. Анткени биз менен түзмө-түз дайыма республикалык СПИД борбору иштешет. Алар гепатит менен ооругандардын да борбору болуп калды. Канча жылдан бери канчалаган адамдарды дарылап келатат. Жарандык коом менен тил табышты. Дарыгерлери эң мыкты. Анан бизди улуттук институтка эмнеге кошуп жатат? Биз анын ишин түшүнбөсөк.
Ошентип саат 11:00 өтүп келген саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева чогулгандардын үнүн угуп чыгып, ар бирине жооп берүүгө аракет кылды.
Ооба, бириктирүү жүрүп жатат, бирок ичинде эч нерсе өзгөрбөйт. Биздин максатыбыз, милдетибиз бир. Ошондуктан биригүү бул тармакта эч нерсени өзгөртпөйт. Дарыгерлер кетет деген кептер жүрүп жатыптыр. Бул сөздү кайдан уктуңар? Ооба, бул демилге Жаркынбек Касымбековтон болгон. Биз муну талкуулаганбыз. Башында кичине ишеничтүү болбогондуктан токтотуп турганбыз. Анан баарын иликтеп чыгып, бүгүн ушундай бириктирүү чечимине келдик. Эч нерсе өзгөрбөйт экен. Тескерисинче кызматтын иши жакшырат. Биз институт катары илимий тармагын өнүктүрөлү деп жатабыз.
Буга чейин гепатитке чалдыккан жарандар бул оору көбөйүп жатканын айтып, бийликтен эч кандай чара болбой жатканын билдирип келишкен. Буга байланыштуу республикалык СПИД борбору гепатит менен ооругандарды да дарылоого киришкен. Нааразы болгондордун айтымында мамлекеттик бюджеттен гепатитке окшогон 9 оорунун түрүн дарылоо үчүн 1 миллиард сомдой акча бөлүнгөн. Эми бул каражат институттун карамагына өтсө, гепатит жана СПИД менен ооругандарга жетпей чачырап кетерин айтышууда. Ал эми аталган институттун директору Жаркынбек Касымбеков тескерисинче буга чейин бөлүнгөн акча уурдалып келгенин билдирди. 2023 жылдын январь-апрель айларында эле Кыргызстанда вирустук гепатит оорусун жугузуп алган 1364 адам катталганын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккан 12039 адам расмий катталганын, арасында 700'ден ашуун балдар бар экени 2022 жылдын ноябрь айында айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-июль жекшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Нурболот Азамат уулу тааныштырууда. Бизден эфирде жаңырган макала баяндардын, жаңылыктардын текст түрүндөгүсү бардыгы сайтыбызга дагы чыгып турат жана бизди бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар болот. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстандагы сөз жана жарандык эркиндиктердин абалы тууралуу Европа парламентинин депутаты менен маек болот.
Биз өлкө жетекчилерин бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү.
Уктуруубуздун экинчи жарымында жан дүйнө түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыков менен анын жаңы эмгектери, учурдагы кыргыз адабияты тууралуу маектешебиз.
Башка жерде аргасыз жүргөн кезде, башка элде баркыңды билген кезде.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 23-июль. Алгач сөз Нурболот Азамат уулунда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда жакында эле кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирип, кыргыз тарапты сынга алды. 19-июлда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушканда ал бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз деп айтты.
Имею в виду обязать всех госслужащих.
Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирүүнү айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз. Бир канча жолу эскерттик, бирок Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тили бойдон калганына карабай, башка нукка салынып калды.
17-июлда Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Төө ашуудагы туннелдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10-августка чейин бүтөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маалыматында айтылды. Бишкек Ош автожолундагы төө ашуудагы узундугу 3 чакырымдык тоннелди оңдоп түздөө иштери 2 ай мурда башталган. 20-июлдан 26-июлга чейин машиналардын каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Министрлик жол күнүгө 3 маал, таңкы саат 5-8 чейин, күндүзгү саат 10-12 чейин жана түштөн кийин саат 2-4 чейин жабык болорун эскерткен. Forbes басылмасы АКШ долларына карата куну эң төмөн 10 валютанын тизмесин жарыялады. Куну төмөн валюталардын сап башында Иран риалы, Вьетнам донгу, Лаос кипи турат. Андан кийинки орунда Сьерра-Леоне, Индонезия, Ливан, Гвинея, Парагвай жана Уганда мамлекеттеринин акча бирдиктери ээлейт. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен бул тизмени Өзбекстан суму 7-нчи болуп толуктады. Буга катар эле аталган басылма дүйнөдөгү эң кубаттуу 10 валютанын да тизмесин жарыялаган. Тизмеге Кувейттин, Бахрейндин, Улуу Британиянын, Швейцариянын, АКШнын, Кайман аралдарынын акча бирдиктери кирген. Ошондой эле бул ондукта евро дагы бар. Кыргызстан бул эки тизмеде тең кездешпейт. Адистер кыргыз сому аймактагы туруктуу акча бирдиги экенин айтып келишет. Бүгүн 23-июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Кафа Футзал Кап футзал боюнча эл аралык турнир башталды. 30-июлга чейин созула турган турнирге Кыргызстан, Иран, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ооганстандан келген курама командалар катышат. Биринчи оюнда Кыргызстандын курама командасы Ооганстандын курамасы менен беттешип, 1-0 эсебинде Оогандарга утулуп калды. Кийинки оюнда Кыргызстан курамасы 24-июль күнү Иран курамасы менен ойнойт.
Рахмат сизге, Нурболот Азамат уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жакында Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин чектеген аракеттерди айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул резолюцияга өкүнүчүн билдирип, Европанын айыптоолорун четке какты. Резолюциянын күнгө тескери тууралуу анын авторлорунун бири Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты, жашылдар жана Европадагы эркиндик альянсынын мүчөсү Виола фон Крамон Таубадел азаттыкка маек курду, аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Our greetings, Miss von Kramon.
Саламатсызбы, фон Крамон айым, маек курууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Hello and
саламатсыздарбы, Брюсселден салам.
On July the 13th, yes, the European 13th
июлда Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысымды айыптаган резолюцияга кабыл алдым. Анда Кыргызстанда демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы кескин начарлаганы белгиленген. Алгач Европа парламенти бул резолюция менен Кыргызстанга жана эл аралык коомчулукка кандай белги же сигнал бергиси келгенин түшүндүрүп өтөсүзбү?
Yes, sure, with pleasure. One should be reminded that actually Kyrgyzstan was...
Албетте, алгач бир жагдайды эске сала кетүү керек. Кезинде маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү коңшуларына салыштырмалуу жакшыраак болчу. Бирок соңку бир жылда өлкөнүн чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингиндеги көрсөткүчү чукул начарлап кетти. Кыргызстан 50 орунга артка кетип, 122 орунга түштү. Бул өтө кооптондура турган белги. Талаштуу мыйзам долбоорунун даярдалышы дагы тынчсыздануну жаратууда. Мындан улам биз адатта ушундай жагдайларда колдонула турган чукул резолюциябызды кабыл алдык. Эгер биз чукул маселе бар экенин билсек, анда кесиптештерибизди кабардар кылуу жана бул өлкөлөрдө болуп жаткандарга жакындан көз салуу үчүн ал маселени Европарламентте көтөрөбүз.
To look much closer what's going on in those countries. Mm-hmm. Indeed, the resolution calls on
Европарламент өз резолюциясы аркылуу кыргыз өкмөтүн жарандардын фундаменталдык эркиндигин, өзгөчө медиа жана басма сөз эркиндигин сыйлоого, Болот Темиров сыяктуу көз карансыз журналисттерге жана укук коргоочуларга каршы айыптарды токтотууга чакырган. Ошондой эле документ бийликтин Азаттык радиосуна каршы мурда болуп көрбөгөн басымды дагы токтотууга үндөгөн. Сиздер мындай тынчсыздануларды Кыргызстанга резолюция кабыл алганга чейин айтып жеткирдиңиздер беле? Кыргыз тарап Европадан келген мындай эскертүүлөргө кулак салууга дилгир экенин байкай алдыңыздарбы?
Well, normally this is being done through our channels, through the EU delegation, through our institutions.
Адатта мындай аракеттер биздин тиешелүү каналдарыбыз, Евробиримдиктин делегациясы жана биздин башка институттар тарабынан жасалат. Кыргыз бийлиги менен жакындан диалог куруу аракети болгонунан күмөн санабайм. Бирок мындай маселени элдин алдында ачык айтканда гана майнап чыгат. Резолюция даярдалганда жана коомчулуктун кененирээк катмарынын көңүлүн бурганда гана натыйжа болот. Менимче Кыргызстан маанилүү өнөктөш. Европа биримдиги Кыргызстан менен алакасын тереңдетүүгө кызыктар. Бирок маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын эркиндигин камсыз кыла турган чаралар көрүлүшү зарыл. Биз бир тараптан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимди ишке ашырып, сооданы күчөтүп, экинчи жактан өлкөдөгү саясий өнүгүүлөргө, медиа эркиндигинин начарлашына көз жумуп кое албайбыз.
As you said, significantly deteriorating. The Kyrgyz Foreign Ministry said
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы шашылыш кабыл алганын жана бир тараптуу маалыматтарга негизделгенин билдирди. Министрлик Кыргызстан демократияны, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө багытында ишин улантып жатат деп ишендирди. Кыргыз тараптан мындай билдирүүсүнө кандай жооп кайтарат элеңиз? Мындай билдирүүнү бышыктаган кадамдарды көрүп алдыңыздарбы?
Well, of course, I mean, we call on those who are in charge. We ask to really not...
Биз өлкө жетекчилерин бейкмет уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн Евробиримдиктин стандарттарына ылайык келгендей бекемдешибиз керек. Эгер биз кызматташтыкты тереңдеткибиз келсе, Кыргызстан аткарабыз деп ото берген бул стандарттарга көз салабыз. Эгер тышкы иштер министрлиги же башка министрлик чоң иш жасап жатканын далилдей алса, анда биз аны эске алууга дайыма даярбыз. Август айынын соңунда Европарламенттин миссиясы Кыргызстанга барат. Менин кесиптештерим өкмөттүн аргументтерин угуу үчүн жетиштүү деңгээлде даярдык менен барат деп толук ишенем.
Талаштуу мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк сөз кылгым келип жатат. Европа парламенттин резолюциясы кыргыз бийлигин жана парламентти жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамды артка чакыртууга, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгууга үндөдү. Бул сыяктуу мыйзам долбоорлору эмне үчүн тынчсыздануу жаратарын түшүндүрүп бересизби?
They limit very much the space of NGOs.
Бул мыйзамдар бейкмет уюмдарынын, көз карандысыз медианын жана укук коргоочулардын иштөө мейкиндигин жана жалпы эле жарандык коомду кыйла чектеп коет. Биз жарандарды, сынчыл көз караштагы адамдарды, укук коргоочу адвокаттарды коргошубуз керек. Сиз айтып өткөн мыйзамдар тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун уктук. Алар бул мыйзамдар жарандык коомду аксатып, алардын айрым иштерине бөгөт коерун айтып жатышат. Ошондуктан биз бул кадамга бардык. Биз бул мыйзамдардын артка чакырылышын каалайбыз. Мыйзамдар автократиялык багытка бурулбай, эл аралык стандарттарга жана Евро биримдиктин стандарттарына ылайык кайра каралып чыкса дейбиз.
Drifting stronger into the autocratic direction.
Сиз резолюциянын долбоору талкууланган күнү Европарламентте күчтүү кайрылуу жасадыңыз. Андагы сөзүңүздө адам укуктары жана жарандардын фундаменталдык эркиндиги сатыкка коюлбайт. Соода дагы жеңилдиктер демократиянын минималдуу стандарттарына негизделиши керек деп баса берилдиңиз. Европарламенттин резолюциясы да Европа комиссиясын Кыргызстан үчүн ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасын кайра карап чыгууга чакырды. Европа биримдигинин лидерлери Кыргызстан менен өнөктөштүктү дагы бекемдөөнүн жана ВСП программасын дагы кеңейтүүнүн шарты катары адам укуктары менен басма сөз эркиндиги жаатындагы жылыштарды канчалык талап кылууга кызыктар?
Well, I mean, the European leaders, the head of states, should have an interest in the political development.
Евро биримдиктин лидерлери жана уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери саясий көз карашка карабастан ар бир адамдын укугу бирдей сакталышына кызыктар болушу керек. Биз Кыргызстан менен соода алакабызды күчөткүбүз келет, бирок ал үчүн айрым бир шарттар болушу зарыл. Ал шарттар биздин резолюцияда гана эмес, сиз айткан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимде да камтылган. Эгер Евро биримдик Кыргызстанга Европага жөнөтүлгөн товарлар үчүн тарифтик жеңилдиктерди берүүгө даяр болсо, анда бул кыргыз өкмөтү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз Кыргызстан активдүү түрдө Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берип жатканын көрүп турабыз. Бир жагынан өлкөнүн ичиндеги терс өнүгүүлөрдү байкап жатабыз. Экинчи жагынан Кыргызстандын тышкы саясатында түшүнүксүз абал болуп жатат. Маселен, Германиядан Кыргызстанга экспортталган товарлардын көлөмү 773% жогорулаган. Экспорт Кыргызстанда суроо талап жогорулаган үчүн өсүп жаткан жок. Кыргызстан орусиялык кардарлар үчүн хабка айланган үчүн болуп жатышы мүмкүн. Бул иренжитүүчү жагдай. Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө гана эмес, Европа биримдигинин жетекчилеринин деңгээлинде козголушу керек.
Puzzling and that's very irritating, and I think this should be also mentioned not just in the bilateral talks but also in the talks with the European Union.
Indeed, the European Parliament's resolution.
Евро парламент өз резолюциясында да кыргыз тарапты Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшүүдөн карманууга чакырбадыбы? Бул маселеге байланыштуу АКШ 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети болсо кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктен айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгиледи. Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген мындай жылчыктарды жабуу үчүн Европа биримдиги кандай чараларды көрүшү мүмкүн?
I mean, we are considering different options. There is not
Биз түрдүү жолдорду караштырып жатабыз. Азырынча чечим кабыл алына элек. Ал анык. Бирок биз бул маселени көз жасында калтырып кое албайбыз. Биз Орусияга жардам бергендерди колдой албайбыз. Мамлекеттин андай ниети болбосо дагы согушту колдогондорго көмөктөшө албайбыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кайсы бир тараптардын согуштан пайда көрүүсүнө же Орусиянын Украинадагы агрессиясына көмөктөшүүсүнө жол бербеши керек. Ошондуктан Евро биримдик же уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташкан ар бир тарап Евро шаркеттин санкцияларын болушунча сакташы керек. Бирок Кыргызстандагыдай сыяктуу баары көз көрүнө эле болуп жатса, биз бул маселени көтөрөбүз. Биз өзүбүздүн компанияларыбызга да чара көрөбүз. Себеби бул кыргыз өкмөтүнүн гана мүчүрүштүгү эмес. Биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Кыргызстан, Казакстан, Армения, Түркия жана Грузия сыяктуу маселе ачык байкалган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул көрүнүш токтошу зарыл. Биз кандай инструменттерди колдонорубуз тууралуу азырынча чечим кабыл ала элекпиз.
Speaking of measures, civil activists in
чаралар демекчи, жарандык активисттер батыш өлкөлөрүн Кыргызстанда сунушталган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлоруна жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечилерине виза бербөөгө чакырып жатышат. Европа биримдиги Кыргызстандагы адам укуктары менен эркиндиктеринин мындан ары начарлашын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрө алат? Деги эле Евро биримдик канчалык кескин кадамдарга барышы мүмкүн?
Well, that is always a call and very much justified that the civil society ask us for help, for support.
Жарандык коомдун бизге кайрылганы жана өлкөдөгү демократиянын сөз эркиндигинин начарлашына себеп болгон адамдардын сапарларына чектөө коюуга чакырганы түшүнүктүү. Евро биримдиктин сырткы байланыштар кызматында же Европа комиссиясында бутага алынышы мүмкүн деген кыргыз жарандарынын тизмеси барбы же жокпу, аларга мүлкүн камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлүшү мүмкүнбү же жокпу, аны мен азыр айта албайм. Мындай чаралар даярдалып жатканын же Еврокомиссия мындай кадамга барарын же барбай турганын айта албайм.
Акырында Кыргызстандагы демократиянын региондогу салмагы тууралуу да сөз кыла кетели. Кезинде батыш өлкөлөрү жана саясат талдоочулары Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп мүнөздөп келгени белгилүү. Кыргыз бийлиги дале болсо, өлкөдө демократия бар жана сөз эркиндиги сакталат деп убада берип келет. Соңку жагдайларды, өнүгүүлөрдү эске алганда, Кыргызстан дагы деле региондогу демократиянын аралчасы деп айта аласызбы?
Well, to be honest, I have not been to Kyrgyzstan for the last, I would say, even 10 years, unfortunately. So for me, it's hard.
Чынын айтсам, мен соңку 10 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин. Ошондуктан жеринде абал кандай өзгөрүп жатканын, Бишкекте, Ошто же башка шаарларда кырдаал кандай экенин жеке өз жолу менен далилдей албайм. Бирок мен Freedom House жана Чек арасыз кабарчылар сыяктуу чоң уюмдардын фактыларына таянам. Ал фактылар Кыргызстан эркин эмес экенин, демократиялык өлкө эмес экенин, 10-12 жыл мурдагыдай демократиянын аралчасы эмес экенин көрсөтүп турат. Бул өтө кейиштүү жагдай. Региондогу жалпы атмосфераны жана өлкөнүн таасирдүү коңшуларын эске алганда аман калуу оңой эмес экенин сезип турам. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы согушунун кесепетин да түшүнүп турам. Бирок өлкөнүн ичиндеги бизге болгон өнүгүүлөрдүн Украинадагы согушка байланышы жок. Ал маселелер кыргыз өкмөтүнүн колунда. Медианын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн, жигердүү жарандык коомго шарт түзүү үчүн, өлкөдө саясий туткундардын болбошу үчүн, түрмөдө кыйноолор болбошу үчүн аракет көрсө болот. Кыргызстан демократиянын аралчасы бойдон калышы үчүн же бул намга кайра ээ болушу үчүн эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен чогуу иштеши керек. Резолюциябыз дал ушул максатты көздөйт.
Thank you very much, Ms.
Фон Краман айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Thanks a lot for having me and all the best.
Европа парламентинин депутаты Виола фон Крамон Таубадель менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда, программабыз теми жан дүйнө уктуруусу менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыковдун маегин тыңдай аласыз. Калың элге Асан Шаттык, Асан Жакшылык Нур деп таанылган белгилүү оптимист калемгер жарык көргөн жаңы эмгектери, учурдагы кыргыз адабияты, коомдук турмушту тууралуу ой пикир менен бөлүштү сөз кылаарчыбыз Максатжан Газиевде.
Асан агай, арыбаңыз. Мына жакын арада гана 2 томдуу китебиңиз чыкты, жарык көрдү, Учкул саптар деген. Анан ошол китепте канча жылдык эмгегиңиз камтылды? Ичинде эмнелерди ырдадыңыз?
Эми бул китепти мен башын айтсам, 1999 жылы элүүгө чыгып, анан поэзиямдын ичи менен кээде өзүңдө деле бар го, блокнотко үлгүрбөй баратканда ойлоруңду жазып коесуң да, кийин бир ыр болуп калабы деп башыңа келген бир ырдын сезимин же ошондо ныр чыгарын мындай бир сезген убакта ошентип жүргөн ойлор бар да. Анан ошентип жүргөндөн жанагы менин беш томдугум чыгып атканда Чоюн Өмүрәлиев, Асанбек Иманбаев, Жумайдын Кадыров деген адамдар ирет коллегиянын мүчөсү эле. Анан мен ырларымды, могул ырларыбызды жаратталы, могул ырларды беш томдукка киргизели, могулдарды киргизбейли деп калышты да. Анан мен алардын сөзүн алып, анан бир күнү айтышты, дагы эмнең бар деди. Бөлөк могул ырдан башка ал убакта мен көкөйгес деген драмам чыгып калган, Каниет деген поэмам чыгып калган, Макмалдор деген дастаным чыгып калган. Элге сынчылар жакшы пикир айтып калышкан. Анан колуман келишинче деп анан бир эки үч аңгемем жазып койгом. Анан ошол аңгемелеримди көрсөттүм. Экинчиден кичинекей үч кыл сөздөрүм бар деп көрсөтсөм экөө тең баягы ирет коллегага жагып калды да. Ой, киргизиңиз айрыкча аңгемелериңиз сонун турбайбы, кыргыздын кыял жоругун, элдин нукура мүнөзүн көрсөткөн аңгемелер экен дешип ошо аңгемелерди колдошту. Анан ага мен эргип кетип аңгемелеримен башка дагы анан баягы учкул сөздөрүмдү дагы бир сыйра карап анан жанагы макал лакаптардын жанрына жакындатып колдун келишинче 10-15 бетке ылайыктап туруп учкул сөздөрдү жарыяладым. Эки томдук кылып анан аны тематикаларга бөлүп жараткан жөнүндө, чындык жөнүндө, адилеттик жөнүндө, тез мүнөздөр, адамдын оңкыялы, сүйүү, инаата, эмгек мааниси, анан күнүгө керек болуп аткан, өз башыбыздан өтүп аткан чоң темалар бар экен да.
Асан агай, жана экөө сүйлөшүп отуруп дагы маекке чейин айтып калдыңыз да, тиги поэзия жаштыктын иши деп айтышат, бирок өзүн өстүргөн адам, өзүн терең жан дүйнөсүн терең каскан адам кайсы куракка барбасын жаза берет депчи.
Эми мен жаштыктын деңи менен чыккан ырлар жазгы чөптөй болуп күчтүү, жакшы болот. Бирок ошол жаштыкы демге аябай ишенип албаш керек да. Анан поэзия деген чоң даярдыкты талап кылат, чоң акыл эсти талап кылат, чоң сезимди талап кылат. Эми Лермонтовдой жаш кезинен чоң нерсеге жан дүйнөсүн тарбиялап билимдүү болуп болсо айла жок. А эгер билими менен таланты экөө айкы калышпаса, таланты менен эмгеги кошо айкалышпаса, таланты менен турмушту көрө билүүсү айкалышпаса, анда ошол жанагы жаш кезтин жашыл чөптөрүндөй болуп бир учур менен өтүп кетет. Ошондуктан акындар, айрыкча жаш акындар көрөңгөсүн көтөрүш керек, көрөңгөсүн өстүрүш керек.
Анан агай, азыркы учурда ушул китепкананын жанында жашайт экенсиз да, Чыңгыз Айтматов атында ушул борборун чогортосунда китепкана. Анан убакытты кантип өткөрүп атасыз азыр?
Мага убакыт деген жарыктыкты колуман келишинче сыйлайм. Себеби мен азыркы кездеги азыркы жашымдагы мага эң баалуу нерсе убакыт. Жана улуу дайра убакыт агып жатат чубашып, кармалбаган кайрыктар катар жылдык курашып, ачып ачпай дептерин айтып бүтпөй кептерин чалдар туйбай калыптыр өмүр өтүп кеткенин деп мен ошол өмүрдүн азыр ар бир саатына зыкым карап аткан кезим.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыковдун маегин тыңдап атасыз. Белгилүү оптимист калемгер менен биз анын чыгармачылыгы, коомдук турмуш, учурдагы кыргыз адабияты тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Азыр бир чакча элекей доор кечирип атабыз деп айтышат да улуулар. Жанан деги эле азыркы ушул коомдук турмуш сиздин акындык жүрөгүңүздөн кандай өтүп атат? Алар чыгармачылыгыңызда чагылдырылып атса керек да.
Эми азыркы турмуш ар бир адам жан багуунун канчалык кымбат болуп баратканын ар ким сезип атат да. Бул өзү бир жагынан карасаң жакшы деле жашаган эмес. Себеби адам мезгилдин мындай эмесине кул болуп баратат. Толук өзүн жараткан берген мүмкүнчүлүгүн ача албай калып атат да. Көрө оокат менен алышып атат. Анан көрө оокаттан улам адамдар ач көздөй болуп баратат. Мына бизде азыр шаарда оокат жетпейт деп айтабыз, карасаңыз көчөдө машинеге орун жок болуп калды. Ушинтип эгер биз ачкөздүктүн аркасынан кызара бөртүп алсак, биз коомубузду акыры жүрүп отуруп мабуреки бир кыйынчылыкка туш келебиз. Ошондуктан адамдык абийирди, адамдык Кудай берген касиеттерди ар бир адам ойлонуш керек. Анан табиятты кордоодон, оттун, суунун, абанын, жандуу жаратылыштын убалынан коркпой басмырлоого, жандуу табият кор болгондон кийин жанагы акакалипсис сыяктуу, топонсуз сыяктуу, жылдыз жан сыяктуу бир табияттын чоңкур кырсыктарына учурайт. Ошондуктан азыртадан жана экологиялык маселени арызы кое баштап атыпбы, ошол маселени биринчи орунга алып чыгышыбыз керек.
Сиздер эки доорду көргөн калемкерсиздер да, эгемендүүлүк доорду дагы, анан адабият түркүрөгөн доорду дагы көрдүңүздөр. Анан кандай ойлойсуз, азыркы учурда ушу бүгүнкү күндө биздин кыргыз адабиятынын өкүлдөрү, алардын эл аралык калемдештер менен алакалары кандай болуп атат ушул жаатта?
Эми алакалар бар, бирок бул жеке ар кимдин аракети менен болуп атат. Жеке китептерин чыгартып атат, Түркиядан чыгып атат, кээлери Америкадан англис тилинде чыгарып атат, орус тилинде чыгарган китептери кичине азайып калды. Кыргыз тилинде Кудайга шүгүр муунду муун улап адабиятыбызда айрыкча поэзияда мындай алдыга кетүү бар, мени бул кубандырат. Прозабыз кичинекей мындай шарттуу түрдө, мисалы Айтматовдун поколениясы, жанагы тиги Мырзагапаров баштаган Төрөгөн Касымбековдордун баягы чоң ша прозаиктердин ордун толуктай турган прозаиктер аз болуп атат. Анан көп жанрда сатира болсо өнүкпөй калды, себеби турмуш сатира болуп кетти да. А мен поэзияда болсо муунду муунулап аткан кызыктуу авторлор бар.
Сиз ушул социалдык тармактарда да активдүүсүз да, өзүңүз фейсбук баракчаңызга ырларыңыздан бөлүшүп турасыз, ой пикирлерден жазып турасыз. Анан биздин учурдагы ушул нерсени талап кылып атат окшойт, адамдар үйрөнүп туруш керек болгон нерселер чыгып атат атпайбы? Анан деги эле ушул чыгармачыл адам дагы мезгилдин мындай канатынан бекем кармап түшпөш керек болуш керек.
Эми бул атайын жасайын деп деле мындай көгөрүп эме кылбаш керек, бирок турмушту карап мен көнүп калыптырмын да, иштеп да көнүп калыптырмын. Анан мындай бир жаса турган ойлорум да эле көбөңдөнөт, жакшы нерсени көрүң ала кетпейсиң да. Ошон үчүн мындай колуман келишинче өзүмдүн темпиме жараша иштеп атам.
Сизди ушул айрыкча мекенчил акын катары сүрөттөп айтып келишет да, бир ырларыңыздан угалы анда бир.
Ата мекен жөнүндөрүмдү окуп берейин. Башка жерде аргасыз жүргөн кезде, башка элде баркыңды билген кезде, жүрөгүмдү кусалык тилген кезде, арзуум күчөп түшүмө кирген кезде, өз көчө жеримди бааладым, өлкөмө өзүмдү арнадым. Ата мекен, ата мекен, ата мекен. Жалгыз калып басынууга барган кезде, башыман ар намысым тайган кезде, ар качан тирек туттум ата мекен, ала тоом тээ алыста калган кезде, айрыкча мекенди бааладым, ак тилден бүт күчтү арнадым ата мекен, ата мекен, ата мекен.
Немистин улуу акыны Гетени айтышат да, ушул 70 жашка чыкканда дагы махабатка кабылган, өзү дагы сүйдүрө билген депчи. Деги эле ушул акын киши көбүрөөк сүйүш керекпи же сүйдүрүш керекпи?
Бул Гетеси жана олиялык деңгээлдеги акын ал, жана Фаусту окусаң бул сонун китептердин бири. Ал эми Гете болсо безумно сүйгөн, орусча айтканда өзүнүн учурунда. Чыгармачыл адамдар сүйүүдөн калганда анда ал накта карылыкка кетти деп койсок болот. Эми сүйүүнүн көп түрү бар: жаратылышты сүйүү, энени сүйүү, атаны сүйүү, турмушту сүйүү. Ошо поэзия Мен эң чоң таяна турган тоосунун бири сүйүт эмес.
Анда ушул темалар бир ырык пайлуу сиздин агай.
От болсо эгер кучагын отума келди узагым, койнуңа тартып кетсе деп боюма уламын кысамын. Кантейин кылдат назданып, карайсың сынап, каш кагып, бир туруп мага тартылып, бир туруп кайра сактанып.
Ардактуу азаттыктын угарманы жан дүйнө уктуруусунда бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыковтун маегин тыңдадыңыз. Белгилүү оптимист калемгер менен биз анын чыгармачылыгы, коомдук турмуш жана учурдагы кыргыз адабияты тууралуу кеп кылдык. Бир үнү менен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 июль жекшемби күнкү кечки эфириндеги кезектеги жарым сааттык бөлүк жыйынтыкталууда уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгат жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы бизди таап окусаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.